Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastoraare Kimmel Hoosea raamatu 4. Peatüki uurimist. Saame teada, milles seisnes Iisraeli rahva patt ning missugused tagajärjed see endaga tõi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulumist.
Hoosea raamatu esimeses osas peatükkides 1-3 räägiti meile raskest ja õnnetust abielust. See Hoosea enda elu sündmuste rida sisaldab otse kui lillenupus kõike seda, mis raamatu teine osa ehk kogu ülejäänud raamat meile ette toob. Hoosea raamat, nagu muidugi teisedki piibliraamatud, räägib meile inimese ja Jumala suhtest. Ent Hoosea raamatu rõhuasetus on teistsugune. Kui eriti vanas testamendis teistes raamatutes kujutatakse Jumala ja inimese suhet peamiselt peremehe ja teenija või kuninga ja alama vahelise suhtena, siis Hoosea räägib sellest kui mehe ja naise vahelisest suhtest. Mõistame hästi, et mehe ja naise vahelises suhtes on palju suuremal määral kui üheski teises suhtes võimalik ka haavatud ja solvatud saada. Hoosea raamat ei räägi mehe ja naise vahelisest suhtest siiski sentimentaalselt, tundeliselt. Selle asemel kasutatakse abielusuhet näitamaks, kui suure süüga on tegemist, kui abielus tegutsetakse armastuse vastaselt ja ollakse truudusetu. Hoosea raamat avab meile täiesti uusi vaatenurki ka Jumala andeks andmise kohta. Häda on selles, et meie jaoks inimestena võib jutt Jumala andeks andmisest kergesti kaotada oma tähenduse ja sära. See muutub kergesti nagu millekski endast mõistetavaks, mida võetakse nagu mis tahes tarbeeset või hüvet. Hoosea sõnum annab meile värsket arusaamist, millega on meeleparanduse, kahetsuse ja seejärel ka andeksandmise puhul õieti tegemist. Andeksandmine ei ole siiski ainult paljad sõnad. Kui mõelda Hoosea raamatu kahele osale ja võrrelda neid maastikumaali ja silmade läbi, siis esimene osa on maalitud suure pintsliga ja annab meile ülevaate kogu maastikust. Teine osa see vastu on väikese pintsliga maalitud täis üksikasju, millel peatumise korral võib üldpilt kergesti jääda märkamata. Üksikasjalikum pilt on tehtud kiiruga, siirdudes kiiresti ühelt teemalt teisele ja kasutades võpatama panevaid võrdkujundeid nii inimeste elust kui ka loodusest. Raamat lõpeb lootusrikka pilguga inimestele, kes lõpuks ometi teavad, kuidas nad leiavad oma Jumala. Loen Hoosea raamatu 4. Peatükist esimesed 3 salmi. Kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest Issandal on maa elanikega riid, sellepärast, et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle. Sellepärast leinab maa ja kiratsevad kõik, kes seal elavad. Metsloomad, taevalinnud ja merekaladki võetakse ära. Siin kohal tasub muuhulgas märkida, et algkeelsete abstraktsete mõistete tähendusväli on laiem ja osaliselt omavahel kattuv, nagu muide ka eesti keeles, mistõttu neid antakse eri piiblitõlgetes edasi natuke erinevalt. Soomekeelses tõlkes näiteks on ausus seal, kus eesti keeles on tõsidus, ja truudus seal, kus eesti keeles on armastus. Tõepoolest, tõsidus ja ausus on ju vaatajad sünonüümid. Kui keegi räägib tõsist juttu ehk tõtt, siis on ta aus. Sama lugu on armastuse ja truudusega. Kui armastuse juurde ei kuulu truudus selle vastu, keda armastatakse, siis ei saa tegelikult rääkida armastusest. Seetõttu ei maksa end mõningatest tõlgete erinevustest häirida lasta. Eelmise peatüki imelised väljavaated Hoosea ja ta naise või kui soovite Jumala ja Iisraeli rahva uuendatud lepingust on neljanda peatüki alguses jälle otse kui minema pühitud. Oleme sattunud kohtuistungile, kus tuuakse välja süüdistatava kuriteod. Muist see Iisraeli rahva kohtuistungi korraldus erines mitmeski suhtes meie praegusest korraldusest. Meil on lisaks kohtunikule eraldi veel kaitsja, tunnistajad, süüdistaja ja süüdistatav. Iisraelis see vastus süüdistaja ja tunnistaja olid tavaliselt üks ja sama isik. Tema ülesanne oli tuua välja tunnistusmaterjal süüdistatava vastu. Sellega on tihedalt seotud ka kaheksas käsk, mis keelab anda ligimese kohta valetunnistust. Valetunnistus võis viia isegi selleni, et süütu mõisteti surema. Millised asjad siis Jumal esile toob, esitades kohtus tunnistusi? Loetleme need. Ei ole tõsidust ehk ausust. Ei ole armastust ehk truudust. Ei ole Jumala tundmist. Inimesed sajatavad ja valetavad. Inimesed tapavad. Inimesed varastavad. Inimesed rikuvad abielu. Inimesed teevad palju veretööd, see tähendab vägivallatsevad. Lisaks neile Jumala ja kaasinimeste vastu tehtud kuritegudele tõstab Issand esile ka kurjuse mõju loodusele. Maa leinab ehk muutub kõrbeks. Kiratsevad kõik, kes maal elavad. Loomad kaovad metsadest. Linnud kaovad. Kalad kaovad merest. Siinkohal tasub mõelda, kas võiks ka meie maa ja ajakohta anda enam ajakohasemat pilti. Selles süüdistuste nimekirjas tuleb eriti pöörata tähelepanu kolmele esimesele süüdistusele. Ei ole tõsidust ehk ausust, ei ole armastust ehk truudust ega ole ka Jumala tundmist. Neist kolmest patust tulenevad kõik teised patud, mida loetletakse edasi. Ausus, mis väljendub usaldusväärsuses, on esimene eeldus, et inimesed omavahelgi saaks üldse asju ajada. Edasi on algkeelne sõna hesed, mis meie viimases piiblitõlkes on tõlgitud sõnaga armastus, aga mida võiks tõlkida ka vastetega heldus ja truudus. See väljendub siis kaasinimeste armastamises, nende eest hoolitsemises ja nendele hea taotlemises. Selle vastandiks on isekus ja hoolimatus kaasinimeste suhtes. Ilma armastuse, hoolimise ja truuduseta on maailm õnnetu, eriti siis, kui see puudub lähedaste inimeste vahel. Kolmandana nimetatud Jumala tundmise puudumine on tegelikult kõige muu tuum ja lähtekoht. Küsimus ei ole selles, et Jumalasse ei usutaks või et ei täidetaks religioosseid kohustusi ja rituaale. Asja tuum on palju sügavamal. Tundmise puudumine tähendab, et puudub arusaam, milline tegelikult on see Jumal, kellesse usutakse. Puudub sügavam osadus temaga. Hoosea raamatu kuuenda peatüki kuuendas salmis öeldakse sama heebreakeelset sõna kasutades, sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. Sellest näeme, et Jumalale küll ohverdati ja järelikult ka temasse usuti, aga puudu jäi kõige olulisem, nimelt see, mida Jumal tahtis. Jumal ei nõua inimestelt erilisi rituaale, millega teda austataks. Ta tahab, et me elaksime tema osaduses, käiksime temaga läbi ning jagaksime temaga oma elu rõõme ja muresid. Lühidalt, Jumal igatseb olla meile lähedane. kuivõrd teistsugust käitumist tahab Jumal võrreldes sellega, mida inimene loomu poolest arvab teda tahtvat. Ebajumala teenimine tõuseb alati inimese loomupärasest Jumala käsitusest. Inimene arvab, et Jumalat tuleb lepitada mitmesuguste vahenditega ja isegi maksta talle, et ta teeks, nagu inimene tahab. Mõnikord võivad need vahendid olla seotud kahetsuse harrastamisega, teinekord loitsude kordamisega ja mitmesuguste ohvrite toomisega. Kasutan natuke aega selle teema süvendamiseks. Mõned asjad, mida mainisin, kuuluvad muidugi Jumalaga suhte hoidmise juurde. Teatud olukordades Jumal tõesti ootabki inimeselt teatud viisil käitumist või teatud asjade tegemist, nagu näiteks palveid või ohvreid. Miks aga Jumal mõnes teises kohas koguni käsib neist asjadest loobuda? Arvan, et siin on küsimuse all piir, mis valitseb inimese loomuliku religioossuse ja erilise ilmutuse vahel. Loomulik inimene näeb, et teine inimene, kes on õppinud Jumalat tundma, ohverdab Jumalale. Olgu see näiteks kas või noa pärast veeuputusest pääsemist. Pealtvaataja teab, et see inimene käib Jumalaga läbi. Ja kui ta näeb, kuidas noa ohverdab Jumalale looma, järeldab ta sellest. Ahaa, sel kombel siis teenitakse Jumalat. Talle tuleb ohverdada loomi. Nii hakkab temagi, õigupoolest teadmata asja põhjust, Jumalale loomi ohverdama. Seda tehes eeldab ta, et nii tagab ta endale Jumala soosingu. Aga ei ole ju Jumalal meie ohvreid tarvis. Ta tahab meid endid. Ta tahab meid ennast ja oma mõtteid tundma õpetada. Ta tahab, et midagi sellest, milline ta on, saaks peegeldatud meie kaudu ka meie ümbruskonda. Seda muide tähendavad ka Jeesuse sõnad, teie olete maailma valgus. Ta tahab ausust, heldust ja ustavust, kuna ta ise on kõike seda. Ta tahab, et me kannaksime hoolt oma kaasinimeste eest, kuna temagi kannab meie eest hoolt. Aga kui me selle kõik hooletusse jätame ja piirdume ainult teatud rituaalide täitmisega Jumala auks, siis ei ole ta loomulikult sellest huvitatud. Kui me aga toome talle ohvreid tänulikena selle eest, et ta on meie eest hoolt kandnud, meid ohtude eest kaitsnud ja olnud meie vastu ustav, ükskõik millised need ohvrid siis millalgi on, siis on küsimus hoopis muus. Sellise meelsusega toodud ohvritest on Jumalal hea meel. Need ei ole katse teda ära osta või talle altkäemaksu anda, vaid need tulenevad siirast tänulikkusest. Just selles ongi üks Hoosea raamatu peasõnumeid. Iisraellastel oli kadunud arusaam välise ja sisemise Jumala teenimise erinevusest. Nad arvasid, et Jumal on rahul, kui talle teatud regulaarsusega ohverdatakse ette nähtud ohvrid. Sellega olid iisraellased tegelikult justkui pannud elava Jumala ja ebajumalate vahele võrdusmärgi. Kui juba ebajumalatele piisas teatud religioossetest riitustest, siis pidi neist piisama ka issandale. Selle eksiarvamuse ja õige arusaama hämardumise tagajärjeks olid ka need üleastumised, mida kohtuistungil loetleti. Eelnevaga püüdsin anda tervikpildi sellest, mis meile Iisraeli rahva kohta paljude näidete ja üksikasjade läbi järgnevalt öeldakse. Vaatleme nüüd edasist üksikasjalikumalt. Loen salmid 4 ja 5. Ometi ärgu ükski sõidelgu ja ärgu ükski laitku. Ja sinu rahvas on nagu need, kes riidlevad preestriga. Ja sa komistad päeval ja koos sinuga komistab prahvetki öösel. Ja ma hukkan su ema. Siin tekib jälle küsimus, kuidas neljandat salmi õieti tõlgendada. Üks võimalus on selline, et ehkki ülekohut tehakse palju, ei tohi keegi selle kohta midagi öelda. Nagu me teame, on see kuritegevuse puhul väga tüüpiline, nii et see tõlgendus on ka täiesti usutav. Tegelikult aga on asi tõsisemgi. Kui lugeda edasi, siis näeme, et etteheited on suunatud konkreetselt enne kõike preestrile, samuti ka prahvetile, kes ei oska rahvast õieti juhatada. Seepärast on näiteks soomekeelses tõlkes mõistetud asja järgmiselt. Rahvast ei tule süüdistada ega tavalist inimest karistada. Sind, preester, mina süüdistan. Sina komistad päevavalges ja öösel komistab prohvet koos sinuga. Sina saadad rahva hävingusse. Sellisena mõistetult on nende ja ka järgnevate salmide peamõte, kui rahvas taganeb Jumalast, siis pöördub pilk rahva õpetajate poole. Kuidas on nad õpetanud? Tuleb välja, et viga ongi enne kõike õpetajates. Neis salmides jätkub kohtuistungil esitatavate tunnistuste esitamine. Süüdistatavate pingil istuvad nüüd preestrid. Järgmises salmis väljendatakse asja olemust juba otse ja keerutamata. See on kuues salm. Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind. Sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala seaduse, siis unustan minagi su lapsed. Nagu näeme, häda põhjus ei ole preestri nõtruses või vähestes oskustes, vaid selles, et ta põlgab tarkust ning on unustanud oma Jumala seaduse. Just sellise diagnoosi paneb Jumal ise. Ilmselt on selline olukord tekkinud kuidagi märkamatult või alateadlikult, vähehaaval ebajumala teenistuse mõjul kõrvale libisedes. Nii toimubki usust taganemine. Inimene võib täita küll veel religioosseid kohustusi ja rituaale, aga tegelik arusaam asja sisust on aja jooksul hämardunud ja kaduma läinud. Jumala rahvas hukkub, kuna tema õpetajad on isegi unustanud Jumala seaduse ega ole seda järelikult õpetanud ka rahvale. Kahtlemata sooritasid preestrid ette nähtud ohverdamisi ja muid vajalikke asju asjakohaselt, aga kõige tähtsam, inimeste õpetamine oli ununenud. Nii ei õppinud rahvas ka Jumalat tundma. Siin kohal pole ehk liigne juhtida tähelepanu sellele, mida näeme alatasa nii Hoosea raamatus kui ka mujal piiblis. Üks asi on mingil tasemel Jumalat või vähemalt tema olemasolu uskuda ja isegi teda väliselt teenida, hoopis teine asi aga Jumalat tunda. Jumal heidab korduvalt ette just tema tundmise puudumist. See tähendab, et Jumalat ei mõisteta õigesti. Täpselt samamoodi on asjalood praegugi. Keegi ei saa õppida Jumalat tundma, kui Jumala sõna ei hoita esil ega õpetata. Ainult Kristusest kõneleva sõna läbi saab Kristust tundma õppida. Muid võimalusi lihtsalt ei ole. Sel põhjusel teebki saatan kõik, et me ei loeks ega kuulaks Jumala sõna. Siis me ei saa ka selle läbi minna surmast ellu. See juures pole olulist vahet, kas me tegeleme halbade asjade, kõlvatuse ja kuritegevusega või hoopis asjadega, mis iseenesest on väga head ja vajalikud. Peaasi on, et me ei leiaks aega ega tahtmist Jumala sõna jaoks. Siis me oleme eemal ka Jumalast, tema riigist ja taevasest mõjust. Pealegi saame viimasel juhul end rahustada näiliselt väga hea põhjendusega. Me tegeleme ju heade ja vajalike asjadega. Küllap Jumalgi saab aru, meil lihtsalt ei ole tema jaoks aega. Eelneva põhjal võib öelda, et vaimulikult pime preester on kõige ohtlikum nii ise endale kui ka tervele rahvale. Sellest samast rääkis Jeesuski 700 aastat hiljem, öeldes Matteuse evangeeliumi 15. peatüki 14. salmis. Jätke nad! Nad on pimedate sõgedad teejuhid. Aga kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku. Nii tunnistas ka Jeesus ise, et näiliselt väga vaimulikud inimesed võivad olla tegelikult vaimulikult täiesti pimedad. Eelmises salmis nimetas Jeesus neid taimedeks, mida pole istutanud taevane isa ja mis seetõttu kistakse välja. See on tõsine hoiatus meilegi. Jumal jätkab preestrite sõitlemist. Loen salmid 7 ja 8. Mida rohkem neid on, seda rohkem teevad nad pattumu vastu. Ma muudan nende au häbiks. Nad toituvad mu rahva patust ja nende hing himustab tema süütegu. Sõnadega, mida rohkem neid on, mõeldakse preestreid. Neist räägitakse veel järgmiseski salmis. Ohvripreestrid said oma toidu õieti rahva pattudest, mille eest toodi ohvreid. Sellest väljend, nad toituvad mu rahva patust ja nende hing himustab tema süütegu. Seega on võimalik, et siin peetakse silmas seda, et preestrid, selle asemel, et loomi ohverdada, võtsid need hoopis endale ja said niiviisi rahva pattudest jõukaks. Rahvas tõi ohvriloomi oma pattude eest ohverdamiseks ja mida rohkem nad neid tõid, seda suuremat sissetulekut see tähendas preestritele. Muidugi võib 8. salmi mõista ka piltlikult. Sel juhul tähendab see, et preestrid olid samade pattude osalised nagu rahvaski ega tahtnud neist meelt parandada. Nii oli kõigi seisukohalt parem, et pattudest ei räägitud. Selle teema käsile võtmine oleks teinud raskemaks nii preestrite endi kui ka rahvaelu. Neis salmides paneb üks asi siiski imestama. Kuidas küll võisid Iisraeli põhjariigi preestrid võtta vastu patuohvreid? Moosese seaduse järgi nimelt tohtis ainult Jeruusalemma templis issandale ohverdada. Jeruusalemm aga oli Juudas ja Iisraeli põhjariigi valitsejad ei suhtunud hästi sellesse, et nende territooriumilt oleks viidud ohvriloomi ja varandust Juudasse. Seega ei olnud Iisraeli põhjariigi preestritel rangelt võttes isegi õigust issandale ohverdada. See Jeruusalemmaga seotud probleem oli mõttes juba Jeroobeam esimesel, kui ta omal ajal juhtis Iisraeli rahva ülestõusu Juuda ja eriti Saalomoni poja Rehabeami vastu. Nii otsustas ta rajada oma riigi aladele kaks jumalateenistuse kohta. Ühe Peetelisse, teise Daani. Ta käskis inimestel hakata Jeruusalemma asemel ohverdama seal. Nüüd näeme Hosea raamatust, mis kõneleb paarsada aastat hilisemast ajast, et preestrid nähtavasti ei seadnud enam küsimuse allagi inimeste õigust ohverdada Jeroobeami poolt osutatud kohtades. Selleski mõttes iga patuohver, mis põhjariigi preestreid ohverdasid, oli Jumala tahte vastane. Ja selge on, et nad ise olid viimased, kes oleks tahtnud sellest patust rääkida. Võib-olla pidas issand sedagi silmas, kui ta käis Iisraeli preestritega kohut. Nood elasid patuohvritest, millele neil polnud seaduslikku õigust. Patust on alati raske rääkida, kui enda vanker on kraavis. Loen salmid 9 ja 10. Aga nagu rahvaga, nõnda ka preestriga. Mina nuhtlen teda ta eluviiside järgi ja tasun temale ta teod. Nad söövad, aga nende kõhud ei saa täis. nad teevad hooratööd, aga nad ei sigine, sest nad on issanda maha jätnud. Preestrite hooletuse tagajärjeks on, et nad saavad sama saatuse osaliseks nagu muu rahvaski. Nemadki ei pääse kohtumõistmisest. Hosea paljastab, et ka liigsöömine ja seaduse vastane seksuaalelu olid sel ajal asjad, mida preestrid heaks kiitsid ja isegi harrastasid. Väljend nad söövad, aga nende kõhud ei saa täis, viitab arvatavasti üldiselt inimeste ahnusele, mis ei saa kunagi küllaldaselt, vaid soovib ikka rohkem. Hosea sõnades võib näha ka viidet näljahädale, mis on üheks Jumala kohtumõistmise tagajärjeks. Samuti ka 10. salmi lõpuosa, mis kõneleb hooratööst, viitab Jumala kohtule. Kõigest seksuaalsuse harrastamisest hoolimata rahva arv ei kasva. Selle tulemuseks oli lastetus ehk ilmselt steriilsus. Võib-olla võib siin näha viidet ka suguhaigustele, millest paljud põhjustavad lastetust ja mis muidugi lokkavad seal, kus Jumala seatud seksuaalelu normidest ei hoolita. Muidugi viitab hooramine siin ka ebajumala teenimisele, nagu näeme eriti järgnevates salmides. Sellegi tulemuseks on võimetus saada lapsi. Teisisõnu ja pehmelt öeldes, sellest ei tule kellelegi õnnistust. Nii otsekoheselt annab issand rahvale teada, mis ta nende käitumisest arvab. Seejuures ei kardada tõsta esile ka rahva auväärsemate liikmete patte ja tegemata jätmisi. Järgmisel korral jätkame kohtuistungi jälgimisega. Täna aga võime mõelda eelneva valguses sellele, kuidas on lugu siin esile tõstetud teemadega meie kaasajal, olgu selleks majanduselu või seksuaalelu. Kas Hosea sõnad on ajast ja arust või sobivad need meilegi?